Welcome sa Kabulastugang Podcast, where we talk about all things Kabulastugan.
We are your hosts.
My name is Jalden.
And I'm Ken.
Welcome to our show.
Episode 27.
Merry Christmas.
Merry Christmas ulit mga buslog, tsaka Happy New Year. Kamusta, Jalden?
Kamusta, Kenneth? Kumusta yung Christmas break nyo? Marami ba kayong napamaskuhan?
Oo. Nakarami ba tayo ng pagkain dyan?
Tumaba ba kayo lahat?
Kami rin eh.
Same-same lang naman siguro yung problema natin.
Kwento kaya muna natin yung ginawa natin ng Christmas. Kasi hindi tayo nag-Christmas dito sa Dubai. So,
ay, hindi nga. Oo nga.
Ayun. Game.
So, Christmas, in-invite kami ng mga friends namin from Abu Dhabi. So, pumunta kami ng Abu Dhabi and then diretso kami papunta ng Al Ain.
Oo. Doon kami nag-celebrate ng New Christmas Eve tsaka Christmas mismo. Ayun, nag-hotel lang kami doon sa may taas ng bundok na puro bato. Ganda din, no?
Sobrang ganda nga, oh. Kasi kita mo yung buong city.
City lights ng ganda nung gabi.
Sobrang ganda. Sobrang taas kasi. Yun lang. So, casual na Pilipino, ano? Casual na Pilipino celebration kapag Christmas. May mga palaro.
Daming pagkain. Exchange daming pagkain, gift.
Exchange gift.
Ano natanggap mong Christmas? Ano? Regalo ng exchange gift.
Hindi ko maalala. Ay, hindi. Hindi exchange gift yun.
Ano?
Exchange gift ba yun?
Yung nagbunatan tayo ng gift.
Ay, yung pillow. Pillow galing kay Menang.
Camping bag ata. Ay, kay Menang ata.
Pillow yun. Pillow. Travel pillow. So, nakareceive ako ng travel pillow. So, nakareceive ako ng travel pillow galing sa ka-exchange gift ko. Ikaw, anong nareceive mo?
Sa akin, ano, blanket tsaka pillowcase. Galing kay, ano, kay Maki.
Tapos, yung mga pa-games, ang dami ko kasing nahakot na palaro nun.
Uy, panalo ko sa bingo. Mayat mayan tama mo sa bingo.
Lahat na alas ng regalo na ipamimigay kasi ang ginawa namin nun, parang kada games, mananalo, kukuha ng regalo. So, may maraming regalo dun sa lalagyan. Tapos may mga numbers yon. Tapos, kada numbers, bubunot ka kapag nanalo ka. Okay? Kapag natalo ka naman, shot ka.
Ayan, o.
So, lahat sila, basag na. Ako, ang dami kong regalo kasi met maya yung panalo ko. Tapos meron din kami mga games, yung mga typical games na ano, yung chicken fight, ano yun, yung ida-drawing.
Oo, yung parang Pictionary, parang
Parang pass the message.
Natatawa pa rin ako dun sa chicken fight, yung may sinuntok.
Oo, may nasuntok ako ng ano, chicken fight eh. Ang ginawa kasi namin team.
Oo.
So, babae-lalaki.
Kakampi ko si Kakay, ikaw.
Kakampi ko si ano, yung pinsan ni Kenneth. Si Melo. Babae. So, hindi ko alam kung gets nila yung chicken fight eh. Basta one leg lang dapat yon. Tatayo ka lang, tas naka one leg, hawak mo yung isang mong paa. So, kung team kayo, magkahawak kayo ng braso.
Magkalinky yung braso.
Oo, tapos nakahawak pa rin yung paan ninyo. So, bali, tigisa lang kayong paa.
Ayun.
Yun, tas magkakalaban. So, kung sino yung unang matumba, siya yung talo. Diba?
Oo.
So, tulakan kayo. Pero, aksidente naman kasi yun.
Yung natamaan yung mukha ni Kakay.
Oo, natamaan. Nasunta ko yung... Bigla akong na-swing kasi.
May sasabihin ako. Kamay ko yung dumampi sa mukha ni Kakay.
Ay, gago tumama din yung sa akin.
Hindi. Kaya, nakaganto ako, nakasalag ako. Tapos, tinulak mo yung kamay ko. Dumampi. Nag-landing sa mukha ni Kakay.
Ah.
So, hindi ko kinakanto kahit kanino, ngayon ko lang sasabihin. Kamay ko talaga yung tumama sa mukha ni Kakay. Pero dahil din yun sa tinulak mo.
Oo nga.
So pero parang ambag tayo.
Hindi ko kasi nakita kasi nakatalikod ako. Kasi nung pagkatulak ko, alam ko may tinamaan ako eh.
Braso ko yun, tapos ano, yun, lumanding sa mukha ni Kakay. Tapos yung itsura niya, napatulala siya. Sabi, aray!
kaya nga hindi ko magets kung saan ba tumama yung kamay ko. Parang hindi naman sa mukha niya, sabi ko.
Sa braso ko, tapos, ayun, pero pareho na tayong may kasalanan. Basta anyway, yun. Nagkasapakan dahil sa regalo. Ayun, tapos pagkatapos ng party namin noon, kinabukasan Christmas na, ayun lang, dumiretso uwi na rin kami sa Dubai.
Mm.
Tapos nagpahinga, ganun.
Ganun lang, sobrang simple lang.
Alam mo, meron tayong hindi nakwento sa kanila na may ginawa tayo ng few weeks ago. Alam mo yung nagpaano tayo, first time nating magpa-chiropractor ba yan?
Chiropractic.
Yun, ganun.
Tsaka, physiotherapy?
Yan, physiotherapy. Anong experience mo? Kamusta naman?
Kailan ba natin siya ginawa? Before Christmas or after Christmas?
Before Christmas.
Yun. So nakita ko lang kasi siya sa ano, sa TikTok. Yung alam mo yung nagpapaputok ng buto sa likod,
oh.
Yung neck, yung back, basta
yung asarap pakinggan, no.
Oo. Tapos wala lang, parang naka-curious kasi ako kasi medyo hindi kasi maganda yung form ng katawan ko, eh, 'di ba? Parang medyo kubado kasi ako. Tapos lagi akong merong pain sa likod, sa back pain.
So
masakit lagi yung likod ko. Tsaka yung medyo part ng batok, parang may soreness.
Oh.
Soreness.
Sign of aging.
Oh, sign of aging. Yun na yun. So parang wala lang. Tinry ko lang. Sinend ko lang kay Kenneth. Sabi ko, uy, gusto mo ba? Try natin. So yun, go kami. Tapos, yun, parang masaya naman. Parang ano lang, tatanungin ka lang kung saan ba yung masakit, kung anong part ba ng katawan mo yung gusto mong ano, puruhin, gano'n.
Tsaka anong level ng sakit, kung 10 na ba to or ano.
So mabait naman yung doktor. Tapos sabi niya parang medyo tabingi daw yung balikat ko. Nang parang cm.
Ilang centimeters. Ako din eh, sabi sa akin din.
Tsaka sa balikat at saka sa
lower back
medyo tabingi daw. So yun, pinahiga lang kami tapos pinaputok lang yung buto tsaka yung bato. Tapos after noon, yun yung physiotherapy. Yung physiotherapy naman, kukuryentehin yung likod mo.
Ah, inuna sa iyo yung ano, yung pagpaputok bago yung kuryente.
Mas alam ko mas tama yun.
Sa akin inuna yung kuryente bago magpaputok. Mas ano, mas kaya mas malakas yung putok nung pagkalikod nung buto ko sa likod.
Ayaw ko. Yung sa akin nauna yung Cairo bago.
Ah, okay.
So yun. Ano naman yung sa physiotherapy, tatanggalin mo yung shirt mo tapos maididikit sila na parang mga bilog sa likod mo.
Oo.
Na merong wire connected siya sa kuryente. Tapos tatanungin ka niya kung kaya mo pa ba yung ano, yung pain.
Oo.
Siyempre, sagot ko, kaya ko.
Sana yeah. Kunwari, strong.
Strong. So, sige lang, go lang ng
big
go.
Big boy na po ako.
Parang, feel ko nga, namamandid na yung likod ko, pero sige pa eh.
Pero ang sarap kaya nung kinukuryente sa likod.
Hindi siya kumakalat sa buong katawan eh. Hanggang likod lang talaga. So, yun naman. Pero kasi, medyo pricey. Tapos, parang, ang kailangan, at least 6 session.
Para, oo.
Para matama talaga, makorek yung body mo. So, yun. So, ending, parang hindi na rin muna kami nagpatuloy-tuloy na
ng 6 sessions.
Parang inexperience lang.
Pero alam mo, may tatanong pa ako kay Olive eh. Kasi sabi ni, kinanta ko na kay Mitch eh. Tapos sabi niya, kung magkano yung binayad natin, sabi ko ganitong price. Sabi niya, ang mahal kasi dun kay Olive, libre. Ay, hindi naman libre, pero konti lang binabayaran niya gawa ng medical insurance.
So, depending nga kung covered.
Yun nga. So, dapat daw, dun tayo sa clinic na pinagpapakairo ni Olive kasi para mababa lang bayaran natin.
Kung accredited na sa akin.
Titingnan natin. Kung hindi, edi check natin.
Hindi naman pinantahan natin, parang sinabi niya rin. Kung accredited, mas mura. Kasi nga mahal talaga. Mahal.
Pero doon kasi sa kay Olive, talagang tinatanggap siya.
Sana. So, lahat.
Check na lang natin next time, no, pag naisipan uli natin.
Sure. Kung gusto niyong magpaputok ng likod, yun, go kayo. Naman siya, maayos, maganda yung magiging ending sa inyo. Kasi halimbawa, bad posture ka, di ba? Tapos sumasakit likod mo. Tapos ilang years mo nang iniinda, di ba? So, bakit hindi ka mag-invest sa sarili mo ngayon, di ba?
Oo, hindi tama
naman, yan. Hindi naman bad yun eh. Minsan okay din maging selfish.
Oo. Ang sarap lang din pakinggan. Nakagulat din pakinggan eh, yung biglang pumutok yung likod. Yun na pala yun.
Para kasing gagawin niya.
Inhale,
bibigyan ko yung senaryo. So, kukwentuhin kayo ni Doc. Tapos parang may tatanong siya. Tapos kapag may tinanong siya, tapos sasagot ka na, doon niya bibiglayin.
Oo, parang ang technique niya kasi, kung kailan na-relax yung katawan mo, yun mas maganda siyang ano yun.
So, kailangan madaldal yun, Doc.
Oo. Meron pang isang part na parang mahuhulog na ako doon sa bed eh. Tapos sabi niya, huwag kang matakot, hindi kang mahuhulog. Yun lang talaga yung magandang position ng katawan na parang relax, parang free falling. Para maputok ng maayos yung mga dapat paputokin.
Yes, tama.
Ayun. So, ang saya. Masarap.
So, siguro ilagay niyo sa mga bucket list niyo ngayon 2022. Mag-spend kayo ng maraming pera para sa sarili niyo.
Oo.
Ayun. So, moving forward.
Meron pa rin pala kung di na-share nung nag-birthday ako. Diba? Yung marang sort of nag-quit ako dun sa ano ko sa part-time na nakuha ko no. Kasi ano medyo pagod na rin ako noon eh. Lagi akong puyat na hanggang mga 1 or 2 a.m. Tapos gigising ng maaga para sa regular job. Parang hindi ko na rin kinaya. Tapos 'di ba birthday ko noon may sakit din ako. So hindi rin ako makapagpuyat ng maayos. Hindi rin ako makapagtrabaho. Tapos ayun, sabi ko, nagpaalam na lang ako dun sa head ng design namin, dun sa part-time. Sabi ko, baka hindi na lang muna ako magtuloy ng freelance sa kanila. Kasi yung ito ring laptop po, naglolo ko eh, no? Alam mo din naman to. Kailangan na rin talaga siyang palitan. So, ginawa ko siyang dahilan. Sabi ko, magpaayos muna ako ng laptop. Tapos, ano? Tapos, tingnan ko makakabili na ako ng bago tapos balik na lang ako pag okay na. Ayun, mabait naman sila. Go lang daw. Tapos ang malala, nag-Christmas party kami online. Ay, sila. Pero dapat kasama ko dun. Pero hindi ako matend. Tapos solo muna nanalo ko sa raffle. Pero dahil wala ako dun.
Hindi mo naman ako.
Oo, wave na. Pag daw mga 11 seconds at walang sumasagot sa Zoom. Ayun, wala na. Next ano na. Next raffle. So, yun. Hindi ko rin nakuha. Ayun lang naman, gusto ko lang ma-share. Ayun.
Sana kayo masaya din Christmas nyo. Masaya yung naging New Year.
New Year, oo. Oh, medyo maingay yung ibon sa bintana.
Meron kaming ibon dito. May bisita kaming ibon dito tuwing umaga. Totoong ibon, ha?
Ano bang fake na ibon?
New Year.
New Year. Kasi nag-ano kami ngayon. Nag-survey ulit kami sa inyo. Sa social media namin, sa Instagram.
Ibon?
At Kabulastugang Podcast sa Instagram at sa Twitter. Nanghingi lang kami sa inyo ng mga stories ninyo ng mga New Year. Ayun. At saka yung mga kabulastugan yung stories pag New Year. Basahin na lang natin, no. Simulan natin kay medyo maingay siya. Eto, simulan natin kay Buslog 69.
Kukod pa ba natin si Buslog?
Eto nga eh.
Ano to eh, parokyano na to.
Ano, Hall of Famer na tong si Buslog 69. Okay, simulan ko taas, hati tayo ulit ha. Okay. Dear Buslog the Cakes, Buslog 69 here again. Siyempre, meron pa din kayong listeners na di ako kilala, kaya paninindigan ko na anon ako. Anyways, you asked for this, so eto na. Mga kwentong kabulastugan sa New Year at pagsalubong neto. Mukhang mahaba-haba na naman ang kwento ni Buslog. Okay. Paalala. Ito ay halo-halong kwento ng kabulastugan, kakalatan at karupukan. Ayun, gusto natin yung kalat, no?
Kakalatan.
Oo. Kasi
kalinisan na ako eh.
Hoy. Okay. Una, pamagat. Kwentong kabulastugan ng minsan akong high school.
Ay! Hinabol? Anong high school?
Nang minsan akong hinabol. Pagsalubong nito ng bagong taon ng 2019, mahilig ako sa paputok, literal na at metaphorical.
Metaphorical.
Parang malagkit yung metaphorical na paputok. Kaya tuwing salubong sa bagong taon ay naglalaan talaga ako ng budget para sa mga paputok eme. Nang taon na yon, may mga bagong labas na murang aerial shots, 16 shots, ganun. Tapos sulit na din kasi maganda naman siya sa madilim na langit. Yung style niya ay parang 5x5 tapos mga 7 inches ang taas.
But parang iba yung dinescribe
sa 7 inches?
5x5.
aerial shots, papotok yun.
Alam mo yung pag nag-New Year, di ba? Yung malalaking ano, yung sumasabog na kumakalat.
Okay. Aerial shots, okay.
7 inches ang taas.
Okay.
Feel ko yun yun.
Check natin. Sinindihan na namin yung unang box. Tapos kapag pala pumupotok siya, depota. Syempre may pressure. Tangina, tumalon yung box at natumba. At hayop na yon, shooting spray si hayop, paikot-ikot at kaming nanonood at takbuhan sa kanya-kanya at kanya-kanyang tago. May pumasok sa bahay namin, sa tapat ng bahay, sa sasakyan ng kapitbahay, buti na lang at walang nasaktan. Pero ang epic nun, kasi di lang kami ang nanonood kaya Diyos ko. Tawa lang kami ng tawa after. Lesson learned para sa mga susunod na taon, kinalangan na namin para di matumba.
Kinalangan. Actually, mabigat nga yun. Magaan kasi yung box.
Tapos,
so may pressure yun. So, may tendency talaga na bumagsak yung
gumagalaw,
box.
Gumagalaw, no?
Ay, taka lang. Yun kayo yung sinasabi niya. Aerial, eh. So, ibig sabihin, mataas.
Oo. Sumasabog.
Oo.
Pero grabe yung pumasok sa loob ng bahay.
Parang na-experience ko na yan once. Alam mo yung may stick. Sa dulo, meron siyang ano... Yung regular na papatok na lumilipad.
Quitis ata yun.
Hindi, iba yung quitis.
Ay, iba yung quitis.
Yung nilalagay sa bote na may stick na mahaba. Tapos kapag sinindihan mo, lilipad. Tapos dire-diretso lang siya, tapos puputok.
Ah, hindi ba quitis yun?
Iba yung quitis. Alam ko yung quitis yung maliliit eh.
Huh?
Anyway, kung tama ka, hindi quitis yun. Pero feel ko hindi quitis yun.
Ah, sige. Ang na-try ko lang kasi yung ano, parang posporo.
Lucis. Ay, yung ano, piccolo.
Yung piccolo. Tsaka lucis na rin. Pinakamaganda sa lahat.
Anyway, kung quitis yun, yun. So, tinry namin ilagay sa ano, sa bote.
Oo.
Same din yung nangyari, natumba. Tapos, yung isang tito ko, hinabol siya. Talagang sinundan siya ng quitis.
Sinundan siya ng quitis.
Pero hindi naman siya naputokan. Parang bago pa tumama sa kanya, pumutok na.
Ang maganda naman.
Ang bilis kaya yun. Gumaganan lang siya. Yun lang.
May New Year sa amin na ano, yung nagpapapotok kasi si tatay na ng quitis nga din. Ay, si tatay or yung kapatid ni nanay, si Kuya Alvin. Nagpapotok siya, tapos bumalik yung quitis, lumanding sa bubong ng kapitbahay namin, nabutas. Oo, pero maliit lang siya nabutas.
Ah, okay.
Kinabukasan, ano, pumapasok na yung sinag ng araw sa kanila. Tinamaan.
Si Neil pala, naalala ko. Naputokan siya ng ano, 5-star ba?
Hala, saan?
Ano yung hindi, labintador yun, yung pumutok sa kanya.
Ay, yung triangle.
Eh, basta yung malakas na puputok.
Oo.
Naputokan siya sa kamay, parehas na kamay.
Huh?
Tapos, parang nakwento niya nun na parang nagiging, alam mo yung sipit ng crab?
Ng crabs.
Parang ganun yung kamay niya.
Hello.
Kaya parang minsan, iba yung hawak niya, parang may mali na.
Ah, pero... Walang
bumalik,
nabawas.
Oh, wala namang nabawas. Pero ano, naging ganun. Parang may something.
Katakot yun ah.
Kaya mag-ingat kayo sa mga papotok na
ganun. Oo, doon na lang kayo sa metaphorical na papotok ni Boss Log 69.
Masaya na kayo, naputokan pa kayo. Bakit?
Kwentong number 2.
Kwento number 2. Kwentong kalat. Sa labas, dapat magpaputok. diba? Sabi ko sa'yo eh.
Safe dapat tayo.
Doon tayo sa safe. Tapos na ang salubong noon sa bagong taon. Siguro ito mga 2017. Tapos na din kami kumain at ako ang nag-iyosi sa terrace namin sa taas. Sa gilid ng terrace namin ay bubong ng kapitbahay at bintanan ng loop nila. At sa tapat namin ay may kalye patap... Alam mo, hirap ang lubas sa prang.
Ako daw muna ulit. Nasa na ba tayo? Tapos
na
ang salubong.
Hindi, simulan mo na dito sa una.
Okay. Kwento number 2. Kwentong kalat. Sa labas dapat magpaputok. Tapos na ang salubong noon sa bagong taon. Siguro ito mga 2017. Tapos na din kami kumain at ako nagyoyosi sa terrace namin sa taas. Sa gilid ng terrace namin ay bubong ng kapitbahay at bintana ng loft nila. At sa tapat naman ay may kalye pa tapos bintana ng kapitbahay. Tiwala naman ako na walang tao kaya nagbi-video call yung pubo ko noon para alam niyo na gumanap.
Eddie G naman.
Eddie G naman ako. safe naman daw. At dahil nga daw bagong taon, napagkasunduan namin na gawin ang pagpapaputok sa labas ng bahay.
Ay, puta.
Ang kalat nga talaga to.
Kakakwento lang namin kanina.
So, ito na kami. Ganap-ganap, tapos baba, taas, baba. Nagulat ako, may tumawag sa akin. Paglingon ko, yung tito ko. Tawag ako mula sa loob ng bahay. May pinto naman ang terrace, pero salamin, so makikita mo pa din ang nangyayari sa labas, mula sa loob. Kaya naman, wala naman siya nabanggit o sinabi sa kung ano ang nakita niya na ginagawa ko sa terrace. At kung may nakita man siya, wala naman akong pake. Di ko naman dapat ikahiya yun, di ba?
Parang feel ko yung dapat may parang nakakahiya eh. Feel ko nakakahiyang mahuli.
Pero ano, siguro may excuse kasi bagong taon naman.
Excuse ba yun? Parang hindi.
Hindi. Hinahanapan ko ng lusot si Boss Log.
Ah, sige, sige. Kung masaya ka naman, tama yan. Kasi kapag masaya ka, tama lahat ng ginagawa mo.
Nakapagpapatakba sila.
Hindi. Sumakit po son.
Ay, kumawa naman. Siguro kinontinue nila sa loob.
Oh, wait lang. Wait lang.
Tinawag ako ni Tito.
Nasa gitna ka
pero na. Pero feeling ko may nakita yun. Oh.
Meron yun, pero hindi niya sasabihin. Pero kung akong nakakita, sasabihin ko eh.
Uy,
ano yan?
Hindi, maganda tatimingan mo. Pag alam mo lang, malapit nang matapos.
Sa ay, hindi. Gago kung ako yun, hindi ko sasabihin. Tapos ibibideo ko. Para may pruweba ako.
May pang-block mo eh.
Isusun ko, oo. Uy! Tapos post ko sa TikTok.
Kwento number 3, ikaw naman.
Hindi ko kaya magbasa eh.
E relax mo lang ang mukha nga mo.
Kwento number 3, ang rupok-rupok. Tinatampok dito yung ex ko na bidang pangatlong kwento ko sa Paskong Kabulastugan. Ito sa mga pagkakataong ito ay yung nangyari naman sa bagong taon. Again, huwag niyo pong husgahan sa mga decisions kong ito. Mahal ko siya at minahal niya din ako.
Wala na bang pag-ibig?
Bagong taon na. Nasa Cavite ako at siya ay umuwi sa probinsya niya sa Bulacan. Bagong taon na. Nasa Cavite ako at siya ay umuwi sa probinsya niya sa Bulacan. Magkausap kami, syempre, at tinatanong ko siya kung may plano ba siyang lumuwas para magkita kami. Ganon, sabi niya wala daw siyang pera at tinatamad siyang lumabas. So sabi ko na lang, sige, pagbalik mo na lang sa Manila tayo magkita. At dahil wala kaming lakad, nagyaya ako sa ibang kaibigan. Wala eh, gusto ko lang talaga lumabas ng bahay. So may nayaya naman ako. Nasa MOA na kami. Ang hilig niyo sa MOA.
Oo.
MOA'ng one week daw, hindi kayang lumutin.
MOA.
Ayo, baka naman code name yung MOA. Make out. Habang nag-iisip ng anong gagawin, nag-post yung isang kaibigan ko ng picture namin na nasa MOA kami. Tapos may isang kaibigan pa kami na tawagin natin siyang Prenda na hindi namin kasama na nag-comment na nasa MOA din siya. E diniyaya namin para sama-sama kami. Eto na. E di si Prenda biglang nagsabi na hinihintay daw niya si ex dahil manonood sila ng sine. But wait, there's more. Kasama ni ex yung pubo niya.
Hala.
O edi tumbling ako ng 10 ikot sa MOA. Sabi mo wala kang pera. Sabi mo tinatamad kang lumabas. Pero eto ka, papuntang MOA at kasama yung pubo mo. Hala. To be fair naman, nung time na yun ay naka no label relationship na kami ni ex.
Ah, open na.
Oo, at least kahit papaano naman pala may dahilan na rin yung ex.
To be fair nga naman.
To be fair naman. Pero you don't do this to me. Exclusive tayo sa isa at di allowed ang pubo.
Ay, ano ba?
Akala ko ba?
No label.
Oo nga.
Medyo magulo pala yun.
Ah, wait lang. Ito, baka ito na
yun. Sige na.
At kahit wala kayong ginawa ng pubo mo, the mere fact lang na nagsinungaling ka sa akin, iba na yun.
Ay, na-hurt siya.
So, siya, open relationship pero na-fall siya? Pag ba open relationship, mahal niya pa rin ba isa't isa?
Oo.
Pero open kayo na makipag-sex sa iba?
Parang ganun. Open na may sumali na iba occasionally. Parang ganun.
Pero kayo pa rin?
Oo. Pero ito kasing sa kanila, parang exclusive sila na sila. Tapos parang napunta sa no label. Parang ganun.
Sabi niya?
Medyo magulo nga yung ano niya. No?
Ayan o, nung time na yun na naka-low level relationship ng ex.
Oo.
So anyway, yun.
Sige, game.
Asa na tayo? So ako, warla kong warla. Tinawagan ko sa prenda na wag siyang sumama sa amin at mag-proceed sila sa plano nila. Inaway ko si ex sa text at mega explain siya. Inaway ko yung pubo niya. I felt bad na part na to dahil madami akong nasabi na di ka aya-aya. Feel ko nag-post to sa Facebook eh.
Nagpa-hashtag
pa. Oo, may hashtag no mercy. So natapos kami sa plano namin. Nanood kami ng sine, nag-dinner at sa kasalukuyang nagkakape. Si X biglang nag-message. Di niya daw alam kung anong mukha ang maipapakita niya sa akin after ng ginawa niya. Di niya daw alam na ganun kagrabe ang nararamdaman ko. Pero hinihintay niya daw ako sa isang spot sa MOA by the bay. At kapag daw sinipot ko siya, doon ay pinipili ko siya.
Ay, may ganong kondisyon.
Bakit may choices? Sinong choices niya?
And ewan ko, baka ano, pag pumunta siya, ibig
pinatawad
sabihin, oo, sila pa rin. Pag hindi siya pumunta, edi break na.
Ah, okay. Kasi parang yung pagkakasabi niya na pinipili ko siya. Para kasing may choice tong si Boss Lug 69.
Baka yung choice na mag-let go na talaga.
Oo, parang stay. Should I stay or should I go?
Ayan.
So ayun, habang nagkakape kami at sobrang galit pa din ako, bigla akong nagpaalam sa friend ko na magkikita kami ni ex.
Ropok!
Tang ino mo! Feel ko dito tinuloy yung puto.
Gago.
Hindi ito ang unang pagkakataon na iniwan ko ang mga kaibigan ko in the middle of something para sa ex ko.
Ay.
Ano? Pangit yan.
Maraming beses.
Kasi, ano lang, i-quote ko lang ah. Pag kasi inuna mo yung relationship mo, di ba lagi naman pagkaibigan mo nandyan, tapos inuna mo yung relationship mo, parang inaiiwan mo yung kaibigan mo. After nyo mag-break nung relationship nyo, sa kaibigan mo pa rin babalik. Or baka ganun talaga yung role ng kaibigan.
Siguro. Siguro ano, ito kasi ano eh, kumbaga, nakakommit na siya sa friend niya ng araw na to. Tapos
na,
bigla niyang iiwanan. Kaya medyo
So anyway,
medyo toxic nga yun.
Okay. So, madaming beses. Ay, wait lang. So, something para. So, iniwan ko ang mga kaibigan ko in the middle of something para sa ex ko. Madaming beses pa. Pero para sa ibang pagkakataon, nakwentuhan pa. Ah, okay. Ah, so, ikukwento niya na lang yung iba pa. So, madami siyang time na ginawa niya sa mga friends niya. So, ayun, sana nag-enjoy ako sa mga kwento ko.
Kayo, baka tayo. Nag-enjoy kayo.
Baka naman may gusto siyang sabihin dito. So, ayun, nag-enjoy ako nung nakita kami ng ex ko. Gumawa na sariling version.
Oo.
So sabi niya, so ayun, sana nag-enjoy ako sa mga kwento ko. Nakakahiya kay Ken eh. Chika, mahal ko kayo. Alam niyo yan, isang box lang talaga ng Pachi, please.
Cheers.
Ano yung Pachi? Ah, yung chocolate. Okay.
Medyo mahal yan, Boss Log 69 na.
Oo nga. Pero dahil mahal ka namin, bili ka.
Bigyan mo kayong pambili, bibilang ka namin.
Happy New Year sa inyo mga Buslog the Cakes and of course sa mga Buslog para sa mas maraming taon ng kabulastugan. Mabuhay tayo ang gusto natin. The irony na sinabi ko to habang feeling ko may COVID ako. Fuck!
Hala!
Siya, yun lang. Nagmamahal, Buslog 69.
Ayun, maraming salamat Buslog 69.
Sana okay ka lang, sana wala kang COVID.
Oo.
At by that time na nagre-record kami, naka-quarantine din kami actually.
Oo, hindi na natin na-share, no?
Pero share na natin dahil nakwento niya na.
Oo. And then, mag-thank you lang ulit tayo kay Buslog69. Maraming salamat sa mga stories mong share kahit may sakit ka, nakapag-type ka pa rin.
Sana walang seryosong nangyari sa'yo.
Oo, sana negative ang result mo.
Okay, yun lang. Ayun Ingat lang. Sa paputok. So yun, kwento na rin namin. So ngayon kasi, 2 days na kami dito sa bahay, working from home. Dahil nung last Christmas, January 1.
New Year.
Kasi Christmas party kasi yon.
Oh, Christmas party pero ginawa natin ng January 1.
Nag-get together kami ng mga friends namin. And nalaman lang din namin na nag-positive yung isa naming kaibigan. Actually, hindi lang pala isa. So, 1, 2, 3, 4. Apat na silang positive ngayon.
Sunod-sunod sila, no? Oo. Per day na dadagdagan.
Oo. Tapos sa work ko, yung isang barista, yung dalawang barista na lagi namin katransak, nag-positive din. So, meron na ako 6 chances of winning para po, para mahawa. Kasi medyo masama rin pakaramdam ni Kenneth ngayon.
Ay, oo.
So, yun. So, pinili namin mag-quarantine. Nagpa-PCR na kami, pero negative. Pero, itatry ko ulit magpa-PCR ngayon.
Later,
oo. Para lang makasigurado bago pumasok ng office. Kasi syempre, nakakatakot din naman na, alam mo yun, sa akin manggaling yung virus. So yun lang. Share lang din namin.
Yung sa akin naman, nung pagkatapos natin mag-party ng January 1, kinabukasan medyo nilalamig-lamig na ako. Sabi ko, parang medyo masama yung pakiramdam ko. Akala ko lang naman, nilalamig lang ako kasi malamig nga yung weather. Tapos, naulanan din tayo nun eh. Kasi umuambon nung lumabas tayo nung araw na yun. Pero hindi ko na pinansin. Uminom lang ako ng lemon ginger habang naglilinis ng bahay. So, yun. Pero, nung gabing yun, medyo nilalagnat-lagnat na rin ako. Mga 2 nights yun. Tapos, ayun nga, nung sinabi mong nag-positive nga yung isa, nagpaalam na agad ako sa office na uwi na ako, papa-PCR ako kasi medyo close contact ako doon sa nag-positive. Positive. Which is tama din naman, sabi ng HR, good thing na rin na sinabi agad. Tapos sabi lang nila, magpa-PCR ako, tapos pag negative, kailangan ko pa rin mag-quarantine ng 10 days. Tapos sa ika-10 days, ayun, PCR ulit, tapos pag negative pa rin, yun, pwede na nila akong pamuntay ng office. So ngayon, work from home. At ayun, negative yung results namin.
First na PCR. So after 10 days of a PCR, let's get it. Share lang din namin kung bakit niya sinabi na naulanan siya nung New Year. Kasi nung December 31
ayun.
Hanggang January 3 or 4.
Actually, oo.
Dire-diretso siya na umuulan dito sa Dubai. Tapos sobrang lamig. Sobrang very rare na
sobrang
nangyayari.
Sobrang na-miss ko nga yung ulan na gano'n na kasi sa Tayabas talaga maulan pag gantong season.
Sobrang kulimlim.
Nostalgic lang yung pakiramdam. Pero yung sa ibang part ng Dubai or UAE, bumahana no, sa sobrang dire-diretsong ulan. So kawawa din yung ibang part.
Sobrang bihira lang kasi talaga na umuulan eh dito. Sobrang bihira. Kaya nga tinatanong ko kung cloud seeding ba yan eh.
Oh, pero parang hindi naman.
Parang hindi nga eh. Kasi dire-diretso eh. Oo. So, yun. Anyway. So, Buslog 69, dami mong kwento. Salamat. And...
Pagaling ka kung hindi ka pa magaling ngayon.
Oo. Putok lang ang putok.
Tapos, sana mas makahanap ka ng relationship na hindi ganun.
Wala ba siya ngayon relationship?
Naghahanap nga siya. Sabi niya, baka daw may irereto tayo eh.
Gusto mo, Abdul?
Oo, sabi ko nga, punta ka dito, marami kaming irereto sa'yo.
Oo.
Diba?
Kahit ano pang gusto mo. Kung gusto mo, one time, 3 times, ganyan lang.
And then, naalala ko kasi, nung nag-post tayo ng episode na napag-usapan natin yung mga sweldo, nagulat siya na yung sa line ng trabaho niya, malaki yung sweldo dito.
Malaki nga.
Kaya nga sabi ko, oo, in demand dito yung line mo, kaya punta ka na. Tapos makakahanap ka pa ng AFAM na malaki ang toot. Ibubugaw ka namin, sabi ko.
Anong gusto mo ba? 1.5 na Pepsi?
Hala!
1.5 na Coke or ano?
Hindi, feeling ko kaya ni Boss Log 69 yan. Kahit okay, anong size.
Huwag mo ibababa yung bandera ng mga.
Fly high, Pinay.
Anyway, yun. Ano ba? Marami pa tayong babasahin, di ba?
Oo nga.
Yung mga reply ata sa stories.
Punta muna tayo sa ano, sa email natin para matapos na natin yung mga
letters.
Letter na experience nila. Punta tayo sa Gmail. Medyo mahaba nga talaga.
Wait lang, sip lang ako.
Ayun. Shoutout din natin si Julian Deluxe. Ay, baka pala nagpapaano siya, no? Ay, hindi, Julian.
Siya ba yung nag-send ng kinain yung Biko?
Hindi. Iba to.
Ay, ba yan? Nangalak
si Franz yun. Hi, Franz.
Ah, bago siya.
Bago to.
Ah, okay.
Sabi niya, ano, quick kwenta lang. Tinanong ko kung saan niya tayo
na hagilap.
Oo. Sabi niya, nakita niya yung post ni Glenn Tot sa Twitter na number one tayo sa Spotify rap niya. Kaya na-curious siya, pinakinggan niya yun, dire-diretso na daw niya pinakinggan. So, salamat, Glenn tsaka Julian. May recruit na naman si Glenn.
Oo nga.
Thank you, Cripslog. So, ayan. Sinong ikaw mo? Ay, sino bang natapos?
Ako yung nag-last.
Sige, ako ulit. Kamusta mga buslog? Nakailang painit na ba kayo ng spaghetti ngayon?
Ay, wala kaming spaghetti.
Oo.
Parang first time namin walang spaghetti.
Hindi, yung spaghetti natin, pinauwi natin sa mga bisita natin.
Ay, oo nga. Actually, kasi, meron pa kaming pasta dito.
Oh, hindi pala to.
Mas gusto ko kasing white eh.
Ay, okay.
White spaghetti.
Sige, mamaya magluto.
Sige. Hindi, dahil tayo. Anyway, sige, go.
Ay, baka yung ibang mga buslog, na kailang init na kanyang spaghetti nyo dyan.
Yung iba ka nilalagay sa freezer.
Ano yun, fruit salad?
Hindi ko, may nakita ako nilagay sa freezer.
Nasa memes.
Oh, tapos nasa plastic.
Yung isa, nakita ko nasa drawer. Ay, yung Durabox, yung gano'n.
Yung fruit salad, no?
Ayan, yung parang, yung cabinet ni Mimi niya sa background niya.
Para daw safe.
Kulay pink. Okay. I'm Julian po pala, pero gusto ko, codename ko, Browneck. Promise di yan, Browneck. Browneck.
Browneck?
Browneck.
Promise di. Ah, Browneck. Akala ko Browneck.
Pero okay lang bang sabihin naman na ikaw si Julian?
Bornick nga eh. Bornick.
Pero may codename siyang Browneck.
Browneck na lang.
Sige, Browneck.
Browneck na lang. Browneck.
What's up, Browneck? Ambag ako ng entry ko para sa New Year edition. Pero first of all, shoutout sa idol kong sina Kuya Jelden and Kenneth. Woo! Ay, la, idol na.
Pili ka ng maayos na idol. Hindi kami ka-idol-idol.
Thank you sa pag-a-idol, pero...
Piliin yung taong susundan mo.
May pag-asa ka pa. Hindi, joke lang.
Maaga pa.
Joke lang. Thank you. Okay. Wala lang, idol ko lang sila. At eto na nga, kadalasan ang New Year celebration namin, simple lang talaga. Yung normal na kainan, tapos paggabi, amoy pulbura hangin, tapos tulog na.
Wait lang, may naalala lang ako sa pulbura. Meron kasi kaming kapitbahay. Na nagpapaputok ng ng labintador.
Yung triangle.
Tapos kumain siya ng kalamay.
Paano yung nangyari?
Alam niyo naman yung siguro yung kalamay, di ba?
Yung malagkit na.
Yung malagkit na parang tikoy. Tapos kinamay niya.
Hala.
Tapos nung nagpapotok siya, dumikit yung...
Wala.
Nasindihan niya na, hindi niya na realize na may kalamay siya sa kamay.
Buo naman yung kamay.
Alam mo yung winawagwag niya na gano'n? Para matanggal.
Wala.
Pumutok, pero buti sa dulo. Okay. Sa dulo lang. Hindi naman nadali yung daliri niya.
Hindi naman nabawasan.
Hindi naman.
Katakot yun, ah.
Untang. Kumain ng kalamay.
Okay. May pulbarang hangin. Nasaan na ba yun? Pero noong 2019, umuwi mga pinsan kong Hapon. Ah, Japanese pala siya. Kaya naman...
Ano nga yung Japanese?
Konnichiwa! Ay!
Oh, wow!
Oh, wow! Now, okay, game. Japanese ba yun?
Feel ko.
Uh-huh.
Hindi ko alam.
Kaka-TikTok natin.
Ano yun? Sensei! Ay, ano sensei yung? Ba yung sinasabi?
Sensei.
Sensei. Kausasasya siya.
Yamate ko dasay. Ay, baka nilolong. Ang joke lang po yun. Hindi kami ba- nung...
Ay, oo nga.
Baka sabihin racist tayo sa mga Hapon.
Racist ba yun?
Hindi, I love Japan. Oh?
Oh, hindi pa ako nakapunta. Pero gusto ko talaga.
Bucket list natin yan.
Bakit? Okay. Bakit? Bakit? B-A-K-I-T.
Noong 2019, umuwi yung mga pinsan kong Hapon. Kaya naman, nag-celebrate kaming buong angkan talaga, mother side. Masaya naman kasi sama-sama, lalo na't mababait yung pinsan kong Hapon, super friendly and generous. Lalo na yung isa, onting parinig ko lang, naglalabas na ng lapad. Wow!
Pure Hapon, ay siguro Hapon naman.
Oo, yung mga pinsan niya siguro pure. Sa amin ginanap tong New Year gathering kasi enough naman ang space ng bahay namin, kahit madami sila. Sa likod bahay nagluluto, sa kwarto yung mga bata kong pinsan, sa terrace at rooftop yung mga sunog baga kong adult pinsan, at sa sala yung mga toxic at chismosa kong mga tita.
Ay oo, tama ka dyan. Yung mga chismosa lagi nasa sala.
Gantong-ganto yung ano,
oo,
senaryo, no?
Oo, ang galing ng settings.
Pag yun. May reunion, ang saya. Nakakamiss tuloy.
Nasa living room, nasa living room or nasa kitchen yung mga chismosa.
Ayun, naggagayat ng mga pangluto.
Tama yun, nag-iinom sa ano. Sa rooftop or saan.
Yung mga tito-ti.
Mga lasinggero. O kaya nasa labas. O kaya habang nagluluto, nagiinom na.
May nakita kong memes sa Facebook noong isang araw. Yung ano, pag-reunion, pagpasok niya sa kwarto niya, may mga baby na dun sa, ano,
oo,
sa kama.
Busit na busit. Tapos wala ka matulugan.
Oo.
Hanggang mag-midnight, wala ka nang tutulugan, dun na sila.
Nakakatawa. Nakakamiss din yung mga ganong reunion. Kadalasan, mga tito ko talaga ang in charge sa pagluluto at bilang mga Ilocano kami, di mawawala ang papaitan. Ay, ang sarap.
Oh, sarap mo yung papaitan.
Favorite namin yan.
Meron pala kaming papaitan nung Christmas.
New Year.
New Year pala. Meron kami papaitan. Ayan. Pang ano kasi yun eh, sober.
Oo.
Sober soup.
I don't know kung alam ito ng mga karamihan. Basta soup type dish ito with cow's organ at may apdo pa. May updo pa siyang ginamit para pumait yung sabaw.
Mm, meron nga.
Ito yung ano, authentic na papaitan, no?
Oo. Bicol siya, di ba?
Ilocano.
Ay.
Saan ba Ilocano?
Ilocos.
Ilo.
Tama ba? Hello? Ilocos, di ba Ilocano?
Ilo. Ay, Ilonggo pala yun.
Gago. Huwag na tayo magsalita.
Ay, sorry po, mahina kami sa geometry.
Geometry!
Geometric. Geography.
Sa location?
May na kami sa maps.
Sa maps?
Geometry. Okay. Masarap siya lalo na pag may kanin o pulutan.
Masarap siya kapag nilasing ka.
Kinabukasan, ang sarap nun, no?
Oo. Tsaka kung kanin na malamig, masarap.
Oo, kahit totong. Ito na nga, doon nagluluto sa likod bahay mga tito ko since maluwag doon and open space. Sa likod bahay namin, doon kami naglalaba and kapag naglalaba kami, di namin tinatapon yung nagamit na tubig. Hala.
Ay po, tapangits ko na to.
Niimbak namin yon sa isang drum para pangbuhos pag umii sa likod. Pangbuhos pag tumayong aso, gamit na din na panligo ng aso. Ay, tipid sila sa ano, sa tubig. Ano maganda to na nagagamit ulit? Conservation.
Conserve water.
Ito na nga, bilang ako ang nakatira dito sa amin, di ako nakapag-enjoy masyado kasi need kong mag-check ng mga bagay-bagay kung may dapat bang gawin or nag-aantay akong utusan hanggang sa mapadpad ako sa likod bahay. Nakita ko yung tito ko nagluluto ng papaitan. Tang ina ng laki ang mata ko nung nakita kong doon siya kumukuha ng tubig pansabaw sa drum sa pinag-iimbakan namin ng gamit na tubig galing sa paglalawa. Halos masuka ako noon kasi puta, minsan pag tinatamad ako, doon ako naguhugas, nilulublob kong kamay at pa ako doon. Hindi na ako nagsalita kasi wala, kasi naman ang dami ng naluto, like sobrang dami na. Wala din akong pinagsabihan except dun sa isang pinsan ko. Ending, masarap naman daw, sabi ng kapatid ko. Di siguro nila nalasahan kasi mapait naman talaga ang sabaw. eh mapait din yung sabon.
Alam mo kasi, siguro, feel ko, kung napakuloan naman na maayos, parang okay lang.
Mamamatay na rin yung germs.
Kasi diba, yung tubig, kahit gano'ng kadumi yan, pero kung yung bituka mo, sanay, okay lang, diba? Tsaka kapag napakuloan, kahit paano nawala naman siguro yung bacteria. Tamang fertile lang. Filter lang. Filter lang.
Pero,
fertilization.
Pero, grabe naman kasi yung, ano,
masama na, nilulublob mo yung aso doon.
Well, hindi malabo.
Mas malamit yun, nilulublob mo yung aso. Kapag pumuha, ay, utangin na, ito dito. Lublob.
Isipin mo, uminom ka lang sa wanong papaitan.
Hindi. Masama niya, kanalaman nila. Pero hindi mo nila nalaman eh.
Oh. Sana hindi nakikinig yung buong angkan mo.
Ikaya nga i-code natin.
Si Bornek.
Bro neck.
di siguro nila nalasahan kasi mapait naman talaga yung sabaw. Eh, mapait din yung sabon. Siguro, mabango ang mga tae nila. Ayun lang. Love you mga kuys. Ingat lagi. Wish ko matubad lahat ng wish nyo. Ha? Next time ulit, mwa. Ayun. Bro neck.
Tang ina yung nagluto ng ano.
Maraming salamat, bro, Nick. Talagang...
Bornik?
Bro, Nick.
Masarap pa yung papaitan eh. Pero feel ko nga hindi nila malalasahan yan. Kasi napakuloan naman eh.
Pwede rin. Pero kasi di ba yung up down ng ano, ng...
Pero ay, hindi pala. Kasi detergent. May mga detergent.
Oo.
Wala kayang nalasan sa kanila.
Well, mukhang wala naman kasi masaya pa si bro, Nick.
Alam mo, meron pala akong naalala dyan sa Katangana yan.
Ano?
Hindi ko alam kung nakuwento ko eh. Nagsahing ako dati, tapos meron akong thermometer.
Hmm?
Thermometer, alam mo yung thermometer?
Pag maglalagnat?
Mm-hmm. Yung sinilalagay sa kilikili. Oh. Kasi gusto kong malaman kung gaano kainit yung sinaing.
Ang gago!
Di ba luto na yung sinaing?
Oo. Oh.
Di ba luto na siya?
Oo nga.
Yung ano na, yung parang ini-in-in. Yung in. Last part na, yung hinamon na yung apoy.
5 minutes na lang.
Yung parang, yung hinihit mo na lang. Kasi yung ginamit ko nun, hindi rice cooker. Yung manual.
Okay.
So, nung part na yun, sobrang curious ko. Tinuso ko yung ano, yung thermometer doon sa sinain.
Tapos,
tinuso ko. Pumutok.
Ay, gago.
May lumabas na fluid.
Hala, tapos?
Tapos, ano ko lang,
inalis
pa
lang. Hindi mo inalis.
Tinanggal ko lang yung part, pero may bubog kasi.
Gago ka.
Pero inayaan ko pa rin.
Tangina ka.
Parang ginanong ko lang ba, parang tinanggal ko lang yung part na may fluid.
Gago.
Pero pinakain ko pa rin sa kanila. Ayun, buhay pa naman sila.
Kaya pala ganito ng kalagayan ng buhay nila.
Oh, okay. Isang yan na ano, parang... Parang ano yun, nagigilty ako. Gago, okay naman sila. Malusog naman sila.
Teka lang, ay, di ba lason yung fluid na yun?
Actually, oo. Eh, yung bubog pa.
May bubog pa. At tong malala, galing pa sa kalikili mo yun, tapos tinusok mo
sa akin. Hindi lang sa akin, kasi buong pamilya yung gumagamit.
Di ba merong ano, iba sa puwet nilalagay?
Ay, hindi naman.
Pag baby sa puwet nilalagay.
Oh, siguro. Lagi kasi nakataas kilikili ng baby, kaya malamig.
Ayan, ganun.
Kaya ano yun. Anyway, yun. Sana ano, buhay pa yung mga kamag-anak mo. Hindi ka nag-solo sa buong buhay mo.
Pero maraming salamat sa pag-share mo, Bronek. Sobrang nakakatawa din yun. Parang ano kayang sabi ng mga hapon niyang pinsan?
Malay mo, mas masarap pala yung papaitan.
Pag may detergent?
Pag may sabon. Kasi mas malinis eh. Medyo madumi kasi di ba yung mga intestine, mga ganun. So, ano naman compliment? Nilini.
Yung updo nga ng ano, ng kambing ba yan? Updo ng kambing?
Usually,
or ng
ano
baka?
Yung baka yun.
Yun, yung updo. Di ba madumi din naman yun?
Yun nga. So, nagsama-sama silang malinis at madumi.
Pag kasi tayo nagluluto ng papaitan dito, yung mix na lang, tsaka ano, konting lamang loob din.
Hmm.
So, hindi siya authentic. Mairaos lang, parang ganun.
Anyway, sige.
Ayun, thank you ulit, Julian. Bro neck.
Meron pa?
Wala na, yun lang.
Sa letter, no?
Oo.
Shout out. Meron tayo sa mga ano, 'di ba, yung mga stories.
Sa yung stories na lang. Kabulastugang.
Search mo kaya, may search yun.
Ayan. May pinost din tayo sa Twitter na parang medyo poll or survey. Kunwari, sabi natin, ano ang highlight ng 2021 mo? Pa-share naman. Kasi ito yung mga sumagot. Ayan.
Si GJ.
GJ.
Paano siya basa? GJ?
GJ. Si Genevieve to, yung taga-Dubai. Taga...
Ah, siya ba? Ah, okay.
Kaibigan nila, Mitch. Ah, kaibigan, na, kaibigan natin, actually.
Oo. Yung nag-resign ako ng 2 beses sa 1 taon. Munti ko nang magawa yung nag-resign ako ng ano eh, one month ang pagitan eh. Ay, hindi ko tinuloy eh. Pero hindi nagpaalam naman. Na ako.
Oo.
1 month pagitan.
So, yun, Genevieve, thank you sa ano mo.
Si Genevieve.
Tsaka, good luck sa bago mong trabaho.
Malay mo, nakatatlo siya.
Hindi pa naman siguro. Tapos, sabi naman ni...
Steve Gratchy.
Si Gratch. Hi, Gratch.
Bakit iba yung pangalan niya ulit?
Papago-bagay ng pangalan every month.
Ah. Ano kayong pangalan niya sa gabi?
Sabi naman ni Gratch, ang highlight ng 2021 niya ay... I think yung buong 13 month ng June. Sobrang busy ko kasi noon kasi admin ako ng official 13 group at end server. So, ang dami namin ginagawa. Sobrang daming sumali, bagong fans at
para
kaming immigration na nagpipilter ng trolls versus fans talaga.
Oh.
Sobrang busy niyo. At nag-send din to si Gratch ng ano sa atin ng link ng website na ginawa niya para sa 13. Kung kasi sabi natin hindi pa natin nababasa. So pwede nating basahin.
Ang naggumagawa ba siya ng websites?
Oo, magaling to. Gumawa to ng website din ata ng Cripsilog, alam ko.
Ah.
Ang galing. At
hoy, kung may gusto niyo magpagawa ng website, meron kami irereto sa inyo.
Sa amin kayo magbabayad. Tapos ano lang.
Ano? Middleman fee.
Ah, okay.
Middleman fee.
Ayan, thank you, Gratch. Happy New Year and happy birthday, belated.
Ayaw nga pala, happy birthday, Gratch. Belated.
Okay, next. Ano ang New Year's resolution nyo kahit hindi natin nasusunod? Yun yung sabi natin sa Twitter.
Draw something I like every month. Ako din.
Ito, sabi naman ni Gratch.
Sabi ni Gratch ulit. Hindi kasi ako rin eh. Parang gusto ko lagi mag-drawing, gusto ko mag-paint. Basta tuwing weekend, naiisip, gusto ko mag-paint. Tapos kapag weekend, parang pagod na pagod ako. Parang gusto ko lang matulog, gusto ko manood ng Netflix, gusto ko manood ng TikTok, share ng mga katangahan.
Magpalipas ng oras, no?
Patayin lang yung oras, tapos hindi ko na nagagawa yung mga dapat talaga gagawin ko.
Gusto ko din to mag-draw din. Kasi parang yung drawing ko, last ano pa, 2020 pa ako nag-draw.
Ewan ko.
Yung colored pencil. Pero magpra-practice na ulit ako. Kaya ang... wishlist ako ng colored pencil ulit.
Ay, naalala ko lang. Noon pa lang January, nung Christmas party namin na nagka-COVID yung iba namin kasama, meron pala kaming exchange gift doon.
Ayo.
Ikaw, ano na-receive mo?
Ay, na-receive ko, ano, yung wishlist ko kasi, book, 2, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, tsaka Everything is Fucked. Yun, tapos, yung isa naman, 36-piece na colored pencil. Ayun, tapos ang nakabunot pala sa akin ay si Jelden.
Ako, ang finish ko nun, ano eh, ikigay na book, tapos cardigans.
Ah, okay.
Pero wala ko pa akong nare-receive kasi nagka-COVID yun. Nagka-COVID yung ka-exchange gift ko before pa nung event. Naka-quarantine na siya, so hindi na rin siya naka-attend.
So, wala ka na-receive na regalo.
Anyway, ako lang din naman. Sige, next.
Itong next question natin. Anong nilo-look forward mo sa year 2022? Sabi ulit ni Gratch, buti pa si Gratch consistent sumagot. Masipag. Sabi niya, more commissions and peace of mind sana.
Kahit wala na yung commission, peace of mind na lang. Buhos ko na yung 3 kong wish doon.
Pero kailangan ng pera eh.
Hindi, kapag may peace of mind ka, may pera. Ay. Kapag relax yung utak mo, makakaisip ka ng pera.
Okay. Gets mo?
Kasi kapag pinagsama-sama mo sila lahat, wala ka nang magagawa. So, kailangan meron ka lang isa, tapos to follow yung iba.
Ay, ganun.
Ganun yun. Hindi 3 kagad.
Okay.
Mm.
Kalungkot naman. Nalungkot. Ayun, yun lang ata yung sa Twitter natin. Ay, shoutout din natin si ano, no, si Luis Suman.
Luis Suman.
Si Greywood pala to.
Luis Suman at Biko.
Kasi nag-tinweet niya yung episode natin, sabi niya, gaguhan sa umaga sa paghabol ng mga hindi napakinggang podcast episodes.
Minaraton niya.
Mga habang nagtatrabaho. Then, lusob sa true crime at horror. Ayun, nakikinig siya sa atin ng Halloween episode.
Lapit na pala yung anniversary ng ano podcast natin.
Oo nga, no? Baka may naisip kayo na gawin nating episode. Ano kaya?
Si RJ Dison. No?
Ay, sabi ni RJ Dison, kasi sabi natin kung, di ba, yung BBC na natanggap niya ng ano, Christmas. Tinanong natin, nagamit mo na ba?
Ano sabi niya?
Sabi niya,
uy, never ko nagamit yun. Di ko kaya. Andito pa rin siya nakatago. Saka sulok-sulok ang cabinet ko.
Sure dyan.
Gamitin mo. Ma-expired dyan. Sino to? Si G.
Si Genevieve pa rin yan.
Sabi niya, napakinggan ko na, salamat sa shoutout at friendship. Nakaka-relate talaga ako sa kalokohan pag taga-south din. Naway dumami pa ang inyong listeners.
Thank you, Genevieve. GJ. At GJ.
GJ?
GJ.
GJ.
GJ. Alam mo, meron tayong pinost sa Instagram. Hindi ko na makita. Puntan ko nga sa screenshots. Alam ko, in-screenshots ko yun.
Sarap ng kape. Nagka-kape ba kayo? Ako kasi gusto ko yung kape na walang asukal. Tubig at kape lang.
Literal.
Ang sarap niya eh. Parang puro pait lang. Nababawas na rin kasi sa sugar eh.
Hindi kasi ako
may... Hate sweets.
Why? Sa Instagram naman, sabi natin, anong highlight ng 2021 mo? Sabi ni Sir Dextros, meeting new friends amidst the pandemic and new career opportunities.
Ano yung amidst?
Sa kalagitnaan ng pandemic, nakagawa siya ng friendships.
Sana o. Oh.
Ang ganda nun, no? Sabi naman ni RJ Dizon ulit.
Finally moved out after living with my relatives for 10 years. Laking tulong sa mental health.
Ay, yun.
Oo, actually, pag galimbawa, ano, parang umalis ka sa poder ng magulang or relatives mo, tapos parang nagsolo ka, parang ang laking peace of mind. Pero at the same time, parang hahanapin mo din yung mga tao na kasama mo eh. Parang ano, halimbawa, sanay ka na may nagluluto sa'yo.
Oh.
Tapos maingay yung bahay. Though, masaya naman maging independent, pero hirap din minsan kapag, alam mo, nagkasakit ka, walang mag-aalaga, sarili mo lang, ganun.
Tama din naman.
So, yun. Anyway.
Pero kasi, ano, pwede naman siyang umuwi-uwi minsan sa family. Pero maganda rin yung may sarili na rin siyang,
yes,
sarili na rin siyang place.
Kailangan, abang bata ka pa, mag-ano ka na rin. Parang, train mo na rin yung sarili mo na maging independent. Oo. Tama naman yun.
At maganda rin yung ano, natulong sa mental health niya. Kaya congrats sa iyo, RJ Dizon.
As long as mas magiging maganda sa self mo.
Mental health is wealth. Huh?
Maging batang pan.
Sabi naman ni Panda Nugget. Si Jumpstone.
Kapatid ko. Sabi niya maging batang ama.
May anak na ba? May nabuntis na ba siya?
Oo, meron.
Huh? Sino?
Oh, mga dalawa. Sino to?
Sabi naman ni Alex. Alexander Angelo.
Alexander Angelo.
Nung nagkaroon ako ng aksi, kasi di na ako nakakagala anytime dahil sa aksi na yan, lagi pa akong puyat. Yung aksi, eto ata yung ano, no? Yung...
Para siyang NFTs.
NFT nga, oo.
Actually, hindi pa masyado alam kung paano siya nag-work. Pero ang pagkakaintindi ko, same lang din siguro siya sa mga bitcoins. Parang pero para kasi mag-games ka eh. Parang basta lalaban ka, parang mga ganun.
Tinanong ko nga rin siya, tapos sabi niya, yung iba niyang kasama ata or kabatch, parang ganun. Malaki na yung kinikita, nakakabili na ng bahay or kotse, ganun.
SLP, mga ganun.
Ang galing lang, nakakatuwa lang. Mm. Ayan, thank you Alex.
Ay, gusto ko lang Jones. Din palang ikot na... Lahat talaga ng Korean ngayon na mga movies, series, lagi silang may about sa mga investments, stocks, bitcoin, NFTs, di ba? Lagi nilang sinasama yon, basta kahit maliit na portion lang sa palabas nila, lagi silang may ganun. So, yun, feel ko maganda yung magiging future natin. Puta, parang president speech.
So, na. Okay. Next, ano bang tinanong natin dito? Anong New Year's resolution nyo kahit di natin nasusunod? Sabi naman ni Dextros,
embarking on a fitness journey, bawas taba.
Hi. Relate tayo dito.
Ay gago, minsan naman, ano tayo eh, master of none. Parang, hindi, master of none ba yun? Parang hindi naman.
Anong ibig sabihin mo?
Parang kasing ibig sabihin, parang pag naman minsan, halimbawa, nag-decide ako, ay gusto kong pumayat ngayon. Tinatry naman natin, pero hindi tayo nagiging consistent.
Kaya nga, ano lang.
At least tayo, parang sa simula, intro boys, ganun. Hindi lang nagiging, ano lang tayo, kay-kay. Ka-kay-ka.
Kay-ka.
Wala tayo man-kay.
Ah, okay. So, ayun, Sir Dex, sasamahan ka namin sa pagbabawas mo ng taba.
Mm-hmm.
May mga babawasin pa rin kami.
Sobrang magpo-post kami ng katawa namin na mataba. Tapos, ipapakita namin yung after.
Kung may nabago man lang.
So, mag-fitness journey na lang kaya tayo. Yung na lang gawin natin ngayong 2022.
Paano?
Magpo-post tayo ng picture. Kasi kapag pinost natin yun, may magre-remind sa atin ng ano eh, ng ano yung after.
Ah.
Diba, pinost mo na ngayon. Tapos, syempre may mga kukomment dun. Syempre yung mga tao makakurious after a month. So, i-quote ka nila, uy, ano na nangyari.
Ah.
Mapupush ka na gawin yun.
Reminder na kailangan mo ng goals. Ay, may goals ka pa.
Magana na lang kaya tayo, lahat tayo magpo-post. Oh, gawin nyo yun. Mag-post kayo ng picture nyo. Tapos, i-caption nyo na parang i-remind kayo. Balikan kayo after 1 month. Kapag hindi, ililibre nyo sila ng something. Para alimbawa, alam mo eh, parang mapilitan ka. Good yun para sa'yo, good din para sa kanila. Diba?
Oh,
parang maganda yun. Magandang idea yun.
Reminder, no? Constant reminder.
Yun lang na, kasi diba kaya nagko-coach sa mga gym? Sa mga, yung mga fitness center para i-remind ka. Yun naman talaga yung binabayaran dun eh. Hindi yung turo kung paano bubuhatin eh. Yung reminder eh, yun talaga yung binabayaran mo dun.
Ayun, totoo naman. Sabi naman ni Belle Shane.
Siyempre,
magpapayat.
O, diba same din? Oh.
New Year's resolution niya.
Hmm. Parang everyone's New Year's resolution naman yun. Diba?
Oo. Sabi ulit ni Alex.
Alexander
Angelo. Ano pa ba, Eddie, ang hindi na maging sobrang mainitang ulo, putang ina. Cherries. Medyo ano siya, no?
May anger management.
Issue.
May issue management.
Anger management. Basta, may ganun siya. Magagalitin daw siya. Kulang lang to si Alex sa, ano?
Ano
sa
ka lang?
Love. Love.
Bawas. Ay, kulang siya sa ano. Vitamin S.
Ano yung S?
Alam niya na yun.
Alam mo na daw yun, Alex. Hanapin mo na yan. And then, nahanap na niya yan. Alam ko. Si Dextros ulit, Sir Dex.
Ah, nasabi na natin.
Ay, ito na. Nabasa pala na natin yun. Welcome 2022. Anong nilolook forward mo sa year 2022? Sabi ni...
Belle Shane, ang makauwi na sa Pinas after age. Oh,
ang tagal na pala, no?
Tayo, 3 years?
23.
Ay, oo. Umuwi kami ng 2019
May.
Hmm. Ako nga, parang feel ko hindi parang makauwi ngayon.
Mukha nga, kasi, ayun pala, no, parang nagbabalik ka na uli sa work from home yung mga tao.
Mm-hmm.
Kami, bago mag-Christmas, nagbalik na kami sa work from home kasi nag-spike na naman yung mga cases dito sa Dubai, yung mga COVID cases. So, mukhang babalik na naman tayo.
Sabi ni Dextros, journey to the West, new career sa malamig na bansa. Saan yan? Saan ba yung West?
Canada? West, o mga ganun. Europe? Malalamig na bansa. Magka-Canada doon na to si Sir.
Parang masaya nga din doon.
Eh di ba pangarap din natin mag-Canada dati?
Para kasing perfect na bansa sa akin, Japan. Hindi ko alam eh. Madami kasi gusto Canada eh pag nandito ka na sa akin. Ako gusto ko Japan.
Pag kasi nandito ka na sa UAE, mas madali ata makapunta ka na ng Canada.
Malapit na kasi. Pero kailangan mo mag-aral, magma-masteral ka dun or something.
Oo, it's either mag-working student ka.
Pero ang gusto ko kasi mag-stay ako Japan. Kasi nandun yung gusto kong weather. Gusto ko ng mainit, gusto ko ng malamig. Tapos gusto ko ng city. Tapos ang daming pagkain sa bawat lugar.
Gusto ko din doon, Japan.
Alam ko, pwede yung mabigat yung trabaho eh. Pero kung, ewan ko, gusto ko yung ganung bansa. Parang mukhang busy. Marami kang pwedeng explore. Di ba?
Oo. Oh.
Tapos pwedeng kahit ano isuot mo. Wala kasi silang, ano eh, parang kahit gaano kalupit yung suot mo, kahit gaano kasimple yung suot mo, pasok ka. Hindi, sa ibang bansa kasi, like, for example, sa atin, kapag nagsuot ka ng sobrang, ano, alam ba, sobrang gara na suot mo, naglakad ka sa normal na lugar, parang pagtitinginan kay.
Oo nga, sa atin ganun.
Di ba parang, tas parang ang magiging ending, kailangan mong ibaba rin sa, kailangan mong ibagay din yung suot mo sa kung ano yung suot din nila. Di ba? Parang, kasi parang mawawalan ka ng friends pag gano'n. Kaya gusto ko sa Japan, parang sobrang transparent.
Ayun, sabi na ulit ni Alex, looking forward to be healthier, mas maraming kamal-kamal na pera at sana di pa rin mamatay sa 2022. Ayun.
Kamal-kamal.
Kamal-kamal. Ngayon ko lang narinig yung kamal-kamal.
Di ba kaban yun?
Baka kaban-kaban. Baka sa lugar nila kamal-kamal ng version.
Hmm.
Siyempre, goal din natin lahat to na lahat tayong mga buslog na huwag mo nang mamatay at dumami ang pera. Sama-sama tayo dyan, Sir Alex. Thank you.
So, ikaw, anong looking forward mo this 2022?
Highlights muna pala tayo.
Highlights ng 2021. Oh, so ikaw, Kenneth, ano ba ang highlight ng 2021 mo?
Hala. Sa akin, itong podcast natin, kasi sinimulan din natin to January. Parang wala rin naman tayong na-expect sa podcast na to. Basta record lang tayo post. Tapos ayun, parang wala, masaya lang siyang gawin. So feeling ko ito yung highlight sa akin ng 2021.
Ilan ba ang highlight? Ba?
Kahit ilan.
Ah, kahit ilan.
Ikaw, ano ba sa'yo?
Sa akin, yung podcast din. Tapos, bagong trabaho na nag-resign ako tapos nag-stay ako. Basta yun yung trabaho yun. Highlight sa akin yung dalawa. Property.
Ay, oo, yung...
Property. So, nakabili ulit tayo ng bagong property last year. Ay, taka lang.
2021 yun, dalawa.
Ano yung una? Ay, bye.
Yung sabay. Yung sa bypass.
Diba? Oo, bypass. So,
tapos yung sa condo.
Condo. So yun, nakabili, naka-ano ulit kami, investments. Oo. Dalawang investments. Bigyan ka na rin ng highlight. Ay, hindi. Sa looking forward na lang in 2022.
So, tapos yun, isa pang highlight, nagkuha na tayo ng sarili nating place dito unit, sa Dubai.
So meron na rin kami sariling, ang dami palang highlight, no?
Masaya din pala, no, yung 2021 natin.
Oo nga. Kahit may pandemic, no? Yun lang. Tapos bagong kaano ko lang, bagong kaibigan lang din. Naka lang din ako sa bagong work. Yun lang. Tumaba. Highlight din yun eh. Ay, gago, pumayat tayo ng todo, tapos tumaba.
Wala, balik-balik lang.
Cycle lang. Ikaw, sa 2022 na ba tayo? Looking forward na.
New Year's resolution natin. Para sa bagong taon na 2022.
Iba pa ba sa looking yun tsaka sa New Year's resolution? Or ano na lang?
Iba pa yun. Parang ano yung...
Babaguhin.
Or i-improve mo.
Ah, sige. Ikaw muna.
Hala, sa akin, hindi, balikan ko lang siguro yung sinabi ko nung birthday ko. Sabi ko kasi, hindi, medyo tahimik ako sa social media, ganun-ganun. Pero parang iba pala yung dating naman. Para palang ang yabang ko. Na parang... nakakataas tayo sa ibang tao, parang hindi naman, parang lang siguro sasabihin ko na lang na baka mag-ingay na lang ulit ako sa social media, parang open na ulit ako makipag-friends kung kani-kanino kasi wala, parang masaya lang, parang stress reliever din, parang kung ano lang din maisip ko, release lang, parang ganun. Kasi parang enjoy lang, wag masyadong maging stuck up sa sariling mundo. Wala lang. Tapos siguro New Year's resolution pa din, mag-meet ulit, meet new friends siguro, mag-improve yung social skills siguro. Baka so yung mga joke ko na sasali sa mga Tinder or baka ituloy ko na yun. Hindi, joke lang. Eh wala, friends lang naman eh. Kasi dati naisip ko pero feeling ko bawal, parang may nag-hold back. Pero ngayon, okay naman na. Try lang. Oo. friends, bagong tao, ganun.
Yun.
Parang kung, masaya lang din.
Tsaka kung friends, kung pinapalo nyo kami sa Instagram, Facebook, Twitter, tapos wala kayong makakwentuhan, tapos gusto nyo ng bagong kaibigan, pwede nyo kami i-message.
Oo, hindi na, ako na, nagre-reply talaga ako.
Ako supplied ako sa personal.
Ay, gago.
Di, joke lang, joke. Ano naman ako, G naman ako. Pag may nag... Basta sabihin nyo lang. Kung, minsan kasi hindi ako basta-basta nagre-reply. Kasi mga kalokohan kasi yung nagme-message sa akin minsan. Yung, alam mo yung parang mga ads.
Ah, sa akin din.
Tapos ano, you want to see my pussy. Yung mga ganun.
Ako auto-delete yung mga ganun. Pero oo. Pag, minsan kasi na napapamit, medyo pamilya sa akin yung ibang username. So, ay, narinig ko na to sa ganitong podcast. Sige. Ayan. Accept,
so,
reply.
Ano na lang, pakilala lang na lang kayo ng mas formal siguro.
Oo.
Kasi talagang nabivisit ako dun sa mga nagme-message na ano, you want to see my pussy, click the link on my bio.
Oo, tapos ano, buyer sa tayo mga ganito.
Oo. Tapos, basta, tapos yung ibang mga NFTs. Sobrang dami sa akin ng NFTs. Tapos yung collaboration daw sa ganito.
Oo, kukunin daw model.
Oo, putang ina.
Eto, kukunin yung model to. Wala, parang ano lang, masaya lang ding ano, makakilala ng ibang tao.
Kung so, gusto nyo kami kung gusto nyo ako mahagilap, mas madali. Sa Instagram, mas ma-Instagram mo ako. Nandun ko pinupost yung mga kalokohan ko eh. Oh, pag mapapanood yung story ko,
nakakatawa.
Puro kalokohan lang. Basta.
Nag-share din ako sa Instagram, pero hindi galing sa TikTok. Galing lang ding Instagram. Minamayday ko lang yung mga nakakatawa.
Yeah. So yun, follow nyo kami sa Instagram.
Follow nyo na kami sa Tinder at Bumble. Hmm. Pero friends tayo doon. Pentahan tayo doon. Pero ba pwede bang friends lang? Doon na talagang date
miss.
Ah, okay. Try nga natin.
Tapos, yun lang.
Ano, anong New Year's resolution mo pa? Ay, gusto ko ding, ano, gayahin yung New Year's resolution ni Grotch, yung magda-drawing ulit. Mm-hmm. Gusto ko ding, ano, i-practice ulit. Yun lang.
Looking forward ato, yun.
Resolution?
Ah, resolution. Sige.
Ano bang New Year's resolution mo?
Ako, unperfect na ako.
Ay,
parang wala na akong gustong i-resolution.
Baka naman pwedeng maka-ano dyan.
Ano lang. Feel ko kasi tamad na ako eh. Ulit. Parang go with the flow na ako ng sobra. Siguro gusto ko lang ulit medyo mag-focus sa ibang bagay. Kasi parang recently, parang sobrang chillax ko na masyado. Feel ko ganun. So parang gusto ko lang na i-keep na relax ako. Pero gusto ko pa rin na may 20% ako na sobrang focus ko. Kasi kapag focus ka lang, wala kang relax, parang mas lalo ka nababurnout eh. Pero kapag relax ka naman, tapos wala kang focus, wala ka naman direction. So gusto ko parang may 80% or 50% relax, may 50% or 20% focus ako.
Tsaka parang ibabalance mo na lang din.
Parang gusto ko lang ganun. Kasi pares ko na natry eh. Yung sobrang focus, tsaka sobrang relax. So gusto ko lang magkaroon ng balance yung dalawa. Ngayong 2022. Tapos, looking forward, gusto ko pa na mas maraming investment. Tapos nilook forward ko na mahanap ko yung kung ano ba talaga yung gusto kong gawin.
Allah.
Yung gusto kong direction talaga. Kasi, dati kasi gusto kong parang umuwi agad ng Pinas, di ba?
Mm-hmm.
Tapos, parang recently, di ba, parang napag-usapan natin na parang hindi pa kailangan, parang hindi pa time. So, parang ngayong 2022, parang gusto ko mahanap yung ikigay.
Mm-hmm.
Yung talagang purpose, yung talagang direction, kung saan ako magstay, kung ano ba talaga yung gagawin ko after ng 30, ganun. So, yun lang. Tapos, isa pang looking forward, nilulook forward ko na masimulan na rin yung bahay.
Ay, ang saya na yan.
Pero ano na, nasa akin na yung plano. Meron na kaming gagawa. Ang kailangan ko na lang, yung pera. Yung pera so, na lang kailangan. Pero ano na, lahat planchado na. Tapos, isa pang nilulook forward ko sana, gusto ko sana mga pagbakasyon.
Ayan din oh, looking forward din ako dyan.
Gusto ko lang din mga pag-vacation. Yun lang. Tsaka, yun lang. Work naman, parang okay lang din naman ako. Pero kung may bagong opportunity, nilook forward ko din.
Ayun din.
Yun lang.
Ako din, ano, looking forward. Naalala ko lang, share ko lang ng mabilis. Kasi nung 2020, start ng pandemic, may notebook ako na yung nakastock lang dyan sa bag ko na hindi ko nagagamit. Nagtry lang ako magsulat ng kung ano-ano na plano ko, escape plan ko para sa, na execute ko dapat ng 2022. Parang eto, meron akong ganitong pera, may plano ako, dito ako gagamitin, isang buong taon, ganito ang pupuntahan ko. Kaso mukhang madedelay siya. So yung escape plan ko ng 2022, baka gawin ko siya ng 2030.
7 years yun.
Hindi naman 20, hindi naman gano'ng katagal. Siguro, pero i-adjust ko pa rin siya kasi mukhang hindi ko siya magagawa this year. Ano lang din. Ano naman siya?
Movable.
Oh, malleable. Malleable. Ayun, parang pwede ko lang siyang i-adjust kasi...
Adjustable.
Oo, gano'n. Adjust ko na lang kasi hindi ko naman mapipilit kung hindi talaga kaya this year. Pero looking forward din ako sa... opportunities, bagong opportunities. Ayun, looking forward ako sa mangyayari pa sa podcast din natin. Kasi, wala, masaya lang din siya. At sana makapag-vacation din, kahit ilang ano din. Kahit saglit lang, tapos makauwi ng Pinas, pero parang hindi siya this year, baka next year pa. Let's see, tapos, New Year's resolution ko, kumain ng tama. Yung healthy na, hindi na yung nakakataba. Tsaka...
Talaga ba?
Sandali lang, let me explain.
Katapos lang.
Last day na kasi, di ba?
Every day is a last day.
And then, tsaka yan, lang din, kahit papano every day mag-exercise or gumalaw-galaw man lamang, kahit konti. Kasi medyo hindi na tayo bumabata. Ayun lang yung resolution ko.
Tapos yun pala, nagpo-push up na lagi ako at si Kenneth every day.
Mm-hmm.
Wala lang. Trip ko lang.
Kahit papano, lang.
Oo, parang stretch mo lang katawan mo. Okay din naman. Tapos lang din pala, looking forward lang din namin na ma-start din namin yung YouTube. Hindi ko alam kung paano nyo sinasabi yung YouTube eh. YouTube, or YouTube.
YT na lang, YT.
YT. YouTube. Yung isa kasi, iba kasi YouTube.
YouTube.
Pero parang YouTube ata, di ba? Anyway, kung...
Basta same
kung
thought.
Kung san kayo komportable. Yun, baka i-start namin yun. So, looking forward sa part na yun. And siguro more contents. Hindi naman tayo content creators eh.
Pero pwedeng content din siya. Pero basta kabulastogan lang naman to.
Ano? Ano bang term pag nagpo-podcast?
Content din yun eh.
Content din ba yun?
Mm-mm. Parang nilalaman ng podcast. Anong...
Talks. Patalks. Ah, parang maganda pangalan yung patalks.
Patalks?
Para kasing patok na talks.
Ay.
Patok.
Gawa tayo ng bagong podcast yan ang pamagat.
Patalks.
Scrap na natin itong kabulastogan.
Comment down below kung gusto niyo. Patoks na lang.
Patoks. Joke lang. So, yun. Mahal natin yung mga boss kabulasta gangsters.
Tsaka sana more listeners pa rin. Mas spread yung mga kalokohan namin. Tsaka marami mga discover sa amin. Yun lang.
Ayun, oo. Saya lang.
Actually, hindi rin naman natin in-expect from the start na may makikinig kahit lima lang.
Nung ang nag 1,000 1,000 plays, nag-celebrate na agad tayo. Kasi hindi natin in-expect na meron naman talaga. Meron pala kahit pa paano.
Siguro meron din palang market yung kwentuhan na lang.
Oo.
Parang sabog lang. No? Pero hindi kami nagiinom ha kapag nagre-record kami.
Normal sober namin. Kami to. Normal to.
Normal. Try kaya natin yun, no? Paglasing talaga.
Pag may YouTube na tayo, mas magandang panoodin pag itsura natin, pag lasing.
Kaya lang kasi naisip ko kapag lasing ako, baka kasi duguin itong mga to sa English.
Ay, tang ena.
Baka mapapa-English ako dito eh.
Sample nga.
Mga metaphormasis, mga
metaphorical.
Metaphorical. Napaputok.
Ayun, ano pa ba may dadagdag pa?
May English ako eh pag nagiinom eh. Tsaka ano, no hold bar yung sinasabi ko lalo. mas ano ako eh, mas active yung ano ko, yung utak ko.
Oh, kasi pag nakainom, tahimik lang o pa rin, ganto pa rin. Nag-i-split na pala ano paglasing.
Nagtatwerk na.
Nag-acrobat.
Ay, gusto niyo ba kumanta si Kenneth?
Kasi na lang
alam niyo ba na ano, meron lang ako sasabihin sa inyong sekreto.
Ano?
Lumaban ang tawag ng tanghalan dati si Kenneth. Tapos, naselect siya per tinanggihan niya. Maganda yung boses ni Kenneth talaga.
Ay, ang
galing sobra. Kilala niyo si Arthur Neri. Parang ganun. Sobrang galing niya kumanta.
Siguro ngay wala lang natira. Yun ba yun? Si Arthur ba yun?
Oo.
Arthur yun.
Sino? Sabi mo? Hector?
Arthur.
Akala ko sabi mo Hector.
Arthur.
So yun. Magla-live kami mga one of this day. Tapos kakanta si Kenneth. Okay ba sa inyo?
Mag-live na tayo sa Kumu. Tapos bigyan nyo kami ng halo-halo. Tsaka lechon.
Oo. Tapos kakanta kami. Kapalit.
Diamonds, no?
Ano ba gusto nyo? Gusto namin kasi medyo matataas yung mga silindi yun.
Oo, mga mabababa lang na kanta mo. The Prayer, gan, Through the Fire. Ganun.
Yung mga basic. Ano pa ba? Beyonce. Bay Ones.
Si Bay Ones.
Si Bay Ones. Ano pa ba? Tangin mo. Parang yun lang naman.
Ayun lang, maraming salamat sa inyo. Happy
kanta
New Year.
Kanta ka muna.
Happy 2022.
Huh? Kanta ka muna.
Hindi na, ikaw muna.
Yung ano, yung paano.
Hindi ko memorize yun.
Ibigyan ka ng lyrics. Ano yun, yung
paano naman
ako.
Ikaw.
Ikaw
muna.
Ikaw na. Ayun, sige, bye.
Ay, hindi. Happy New Year. Happy 2022 sa atin, mga boss log. At ano?
Naalala ko lang. Anong gusto nyong gawin namin sa special anniversary episode namin?
Oo, comment down below. Hala?
Oo, pwede nyo kaming i-message.
Message. At, hindi, kung may burning questions kayo sa amin, mga controversial na tanong, ngayon lang namin tatanggapin yun, ngayong anniversary lang.
Kahit ano, kahit sobrang sexual, kahit sobrang nakakadaot, nakakawalang gana, nakakababa ng pagkatao, ng respeto, hindi kami love ng mama namin.
Ikakasira ng buhay natin.
Ikakasira lahat ng podcast namin. Sige.
Tanong nyo na sa amin yan.
Tapos ang gawin nyo, para sagutin namin, pag sinend nyo sa amin, screenshot nyo, tapos itag nyo kami. Para wala kaming lusot, para hindi sagutin yung tanong na yun.
So, yan, sa mga social media namin, Kabulastugang Podcast. At sa Facebook, Twitter, at Instagram. Pwede nyo rin isend sa Gmail, kabulastugangpodcast@gmail.com.
Pwede nyo rin kami i-follow at i-message sa mga sarili naming social media accounts. Ako si Jelden Kaagbay sa Facebook, Instagram, and Twitter. Twitter, yun.
Ayan. Ako si Kenneth Palambiano sa Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Behance, at sa Tinder at sa Bumble.
And follow nyo rin yung Cillian for Everybody, 609.error, Nami by Casey, Sampain Studio, yun lang.
Ayun, shoutout sa inyo, mga kabulastugangsters, at maraming salamat at magkakasama tayo hanggang ngayong New Year. At sa bagong taon. At New Year sa bagong taon.
At sana matupad lahat ng mga nilulook forward nyo. Magawa nyo lahat yun. Ma-accomplish nyo yung mga New Year's resolutions nyo. At sana pumili kayo ng a-idolin nyo. Hindi kami yun.
Shout out, Julian. Thank you ulit.
Oh, tsaka kung gusto nyo makinig ng mga horror,
true crime,
creepy stories. Siyempre, makinig kayo sa Creepsilog. Yun lang.
Oo. Tapos, pero yung mga listeners natin galing talagang Creepsilog.
Oo nga. So, parang alam nyo na rin to. Tapos, kung gusto nyo magpagawa ng website, message nyo si The Grudge.
Oo, mura lang yun.
Tapos kung gusto niyo ng mga ano, magagaling mag-compute, magagaling magmarupok, magagaling magpaputok, message niyo si ano, si Buslog 69.
Ayan. Magaling magpaputok.
Yung ano, may-ari ng MOA.
Ayan.
Huwag sana kayong mamatay. Hanggang dito na lang.
Maraming salamat. Bye-bye. Happy New Year. Love so, you.
Paano naman ako nakita na
sa'yo? Ang galing.